Psalmit ovat todennäköisesti Vanhan testamentin rakastetuin ja luetuin kirja. Monet kristityt eivät luekaan Vanhasta testamentista juuri muuta kuin psalmeja. Niiden äärellä lukemattomat uskovat ovat löytäneet kautta aikojen oikeat sanat sydämensä ilolle ja suruille ja luottamukselliselle suhteelle Herraan. Psalmien äärellä on vaivattu sydän täyttynyt uskon luottamuksella ja varmuudella. Psalmit ovatkin alkaneet elää monelle meistä kuitenkin vasta jossain sellaisessa elämäntilanteessa, jossa olemme joutuneet kriisiin ja joku psalmin säkeistö koskettaa syvältä. Tässähän on Herran hyvä sana juuri minulle. Ja niin olemme löytäneet muutamalta riviltä sen hetkiset elämän tuntumme ja avun ongelmamme kohtaamiseen. Tuossahan sanotaan jotain sellaista, jota itsekin juuri nyt koemme ja jota emme vain ole osanneet tuoda esiin. Kuinka ihmeellistä onkaan, että armoitetut Jumalan ihmiset ennen meitä ovat kokeneet samaa kuin mekin. Nyt voimme ilmaista Pyhän Hengen antamilla sanoilla sen, mitä koemme, myös kielteiset tunteemme, jopa vihamme, pahan olomme. Kaikki se saa tulla nyt esiin Jumalan sanana. Emme sittenkään ole yksin ahdistuksissamme, emmekä harhassa näin kokiessamme. Jumala ymmärtää nyt tuskaamme, näin sydämemme on alkanut sykkiä psalmien tahtiin. Aikoinaan kirkkoisä Atanasios sanoi, tässä kirjassa näet kuvattuna ihmisen koko elämän, sielun tunnelmat ja ajatusten liikkeet. Jos tunnet katumusta, jos ahdistukset ja kiusaukset ovat sinua kohdanneet, jos olet kärsinyt vaivaa ja joutunut hätään, kaikkiin tapauksiin saat tästä kirjasta opetusta. Psalmit antavat sinulle sanat, joilla voit esittää asiasi elävälle Jumalle. Vanha neuvo onkin, lue psalmeja mietiskellen ja etsi kustakin ainakin yksi sinua puhutteleva jae tai jakeenosa. Viisas opettaja sanoi aikoinaan, syö yksinkertaisesti leipää sellaisena kuin se on edessäsi. Äläkä siitä huoli, jos sieltä täältä tapaat myllystä tarttuneen hiekkajyväsen. Kuuntelemme ensin parinkymmenen alussa olevan psalmin sydän ääniä. Mainitsemme vain psalmin numeron ja jakeen sen jälkeen. 2.12. Hyvä on sen osa, joka turvaa häneen. 3.8 ja 9. Tule avukseni, Herra Jumalani. Pelasta minut yksin, sinulta tulee apu. Psalmista 4. Toinen jae. Vastaa minulle, Herra, kun huudan sinua. 4. Ja sinä olet minun auttajani, sinä avaat minulle tien ahdingossa, ole minulle armollinen, kuule rukoukseni. Hän kuulee minua, kun häntä avuksi huudan. Huomatko, mikä uskon henki sitten valtaa tuossa. Ja sitten, sinä Herra, yksin olet minun suojani, minä saan asua ja elää turvassa jakeessa 9. Sitten menemme psalmiin 5. Sieltäkin löytyy monia sellaisia suuremmoisia kohtia. Herra, kuule minua, huomaa huokaukseni. Tämä on jakeessa 2. Sitten, kuninkaani ja Jumalani, kuule kun huudan sinulta apua, sinä minä rukoilen. Herra, jo aamulla kuulet ääneni, aamun hetkellä tuon sinulle pyyntöni ja odotan vastaustasi. Herra, johdata minut tahtosi tielle. Tai menen psalmiin 6. Sen 5 ensimmäistä jaetta ovat hyvin hyviä vaikeassa elämäntilannessa ollessa rukoillen sanoa, Herra, älä rankaise minua vihassasi, älä kiivoudessasi minua kurita. Ole minulle armollinen, Herra, minä olen nääntynyt, paranna minut. Herra, tuska polttaa minun luissani ja mieltäni jäytää pelko. Herra, kuinka kauan vielä? Herra, käänny jo puoleeni. Pelasta minut, auta minua, osoita uskollisuutesi. Sitten menemme psalmiin 7, jakeeseen 2. Herra minun Jumalani, sinuun minä turvaan. Pelasta minut, auta minua. tai jakeessa 7. Riennä avukseni, Herra, ja 10. Sinä, joka tutkit sydämen ja ajatukset. Entä psalmista 9, jakeesta 11. Herra, sinä et hylkää ketään, joka etsii sinulta apua. Tai 14. Herra, ole minulle armollinen. 19. Jumala ei unohda köyhää ainiaksi. Sorretun toivo ei raukea tyhjiin. Tai psalmista 10. Herra, miksi olet niin kaukana? Miksi kätket kasvosi meiltä ahdingon aikana? Riennä avuksi, Herra Jumala, kohota kätesi. Älä unohda avuttomia. Tai jakeesta 14. Sinä näet kaiken. Tuska ja murhe ei jää sinulta huomaamatta. Sinä ojennat kätesi. Sinulle köyhä ja orpo uskoo asiansa. Sinä annat avun. Entä psalmista 11. 4. säkeistö. Hänen silmänsä näkevät kaiken. Hänen katseensa tutkii ihmissydämet. Tai 12.2. Auta, Herra, sinun palvelisi ovat käyneet vähiin. Ei ole enää luottamusta ihmisten keskellä. 8. jae. Sinä, Herra, suojelet meitä, sinä varilet meitä joka hetki tämän pahan ajan keskellä. Eikö ole suuremmoinen rukous? Siis 12.8. Tai entä 13, 2 ja 3. Herra, kuinka kauan? Oletko unohtanut minut iäksi? Kuinka kauan peität minulta kasvosi? Kuinka kauan huolet painavat mieltäni ja sydäntäni jäytää tuska? Katso minun puoleeni ja vastaa minulle, Herra minun Jumalani, sytytä silmiini valo. Ja sitten jakessa 6. Minä luotan sinun armoosi. Saan iloita sinun avustasi. Minä laulan kiitosta Herralle. Hän pitää minusta huolen. Tai menemme vielä 16 psalmiin siihen alkuun. Jumala, pidä minusta huoli. Sinuun minä turvaan. Sinulta saan kaiken hyväni. Tai 8. jae. Minä pysyn aina lähellä Herraa, kun hän on oikealla puolellani. En minä horju. Tai sitten hyppäämme 19. psalmiin, jakeeseen 10. Herran sana on puhdas ja aito, se pysyy iäti. 13. jäi. Kuka huomaa kaikki erehdyksensä? Puhdista minut rikkomuksistani niistäkin, joita en itse näe. Eikö ole hyvä rukous? Vielä 15. jäi. Herra, turvani ja lunastajani. Sitten vielä menemme psalmiin 20, jakeeseen 18. Me kutsumme avuksi Herran Jumalamme nimeä. Vastaa meille, kun huudamme sinulta apua. Tämän alkuvaiheen jälkeen me poimimme nyt seuraavan 72 psalmin joukosta vain aivan muutamia mielestämme niitä kaikkein tärkeimpiä koko psalmien kirjassa. Ja ensimmäisenä niistä tärkeistä on tietenkin psalmi 22. Ajatelkaa, kuinka masentava kirja Raamattu olisikaan, jos emme sieltä löytäisi Jeesusta ja kuulisi hänen ääntään. Ilman Jeesusta Raamattu on täynnä ylivoimaisia käskyjä ja vaatimuksia, pelottavia uhkauksia ja tuomioita. Ilman Jeesusta suurin osa Raamatusta jää jopa käsittämättömäksi ja kauheaksi kirjaksi. Vasta Jeesus Kristus ja hänen tuntemisensa tekee Raamatun meille todelliseksi ja rakkaaksi Jumalan sanaksi. Ja nyt psalmi 22 vie meidät ihmeellisellä tavalla profetaalisena ilmoituksena aivan Jeesuksen ristin juurelle. Tätä psalmia lukiessamme voimme eläytyä vapahtajan ristin kärsimykseen ja hänen kärsimysrakkauteensa meitä kohtaan. Kuulemme Jeesuksen omimman äänen ja se on keskeisintä tässä Jeesuksen tuntemisessa. Psalmissa keskitymme nimenomaan vapahtajan kärsimyksiin ristillä. Tuttu virsi hän kehottaa siihen meitä. Tulkaa kaikki, katsokaatte piinaa rakkaan Herramme. Itkekäätte, valittakaatte, kärsii vapahtajamme. Kellä vaiva sellainen ollut on kuin Jeesuksen. Ja juuri psalmi 22 auttaa meitä tähän. Niin tällä psalmilla ja Jeesuksen kärsimyshistorialla on monia aivan ihmeellisiä liittymäkohtia. Jeesuksen ristiinnaulitsijat tuskin tiesivät, että he monessa kohdassa täyttivät juuri psalmin 22 profetian. Tämä tosiasia ainakin minulle vahvistaa Raamatun luotettavuutta ja vanhan ja uuden testamentin todellista yhteenkuuluvuutta. Jeesus rukoili ristillä hebrean kielellä tämän psalmin alun. Hän oli jo virunut monta tuntia, pimeys tuli yli koko maan ja silloin hiljaisen Jeesuksen rukous muuttui huudoksi. Tuska pusersi esiin tämän psalmin alkusanat. Luen ne nyt Uuden testamentin mukaan. 9 tunnin vaiheilla Jeesus huusi kovalla äänellä, Eeli, Eeli, lama sabachthani, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Se löytyy Matteus 27. Ristiinnaulitti koki olevansa myös koko kansansa hylkäämä ja ihmisten pilkka, ja siitä jakeet 7 ja 9 psalmissa sanovat, kaikki ilkkuvat, kun minut näkevät, pudistavat päätään ja ivaavat minua. Hän on turvannut Herraan, auttakoon Herra häntä. Herra on häneen mielistynyt, pelastakoon siis hänet. Ja näinhän juuri tapahtui, sillä Matteus kertoo, kuinka ohikulkijat pilkkasivat, pelasta nyt itsesi, jos kerran olet Jumalan poika, tule alas ristiltä. Psalmi kuvaa ristinnaulitun tuskaa paahtavassa auringossa satoja vuosia ennen kuin edes oli keksitty mitään näin julmaa mestaustapaa kuin ristiinnaulitseminen. Jakeessa 15 ja 16. Voimani valuu maahan kuin vesi. Luuni irtoavat toisistaan, sydämeni on kuin pehmeää vahaa, se sulaa rinnassani, kurkkuni on kuiva kuin ruukun siru, kieleni on tarttunut kitalakeen. Psalmin profetia tuo esiin myös tärkeän yksityiskohdan. Käteni ja jalkani ovat runneltut, lävistetyt, ruumiini luut näkyvät kaikille, se on jakeessa 17. Tämä profetia tuli esiin jo aivan Raamatun alussa, 3:15 jakeessa. Siellä sanottiin, sinä olet iskevä, pistävä häntä kantapäähän. Samoin profeetta Sakaria tuo esille tämän saman Kristuksen takaisin tulemisessa. He kohottavat katseensa häneen, jonka ovat lävisteen, Sakaria 12:10. Jesaja sovelsi jokaisen uskovan elämään tätä yksityiskohtaa sanoissaan. Meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet, meidän pahat tekomme hänet ruhjonneet. Psalmissa on toinenkin häkellyttävä yksityiskohta. Ilkkuen he katsovat minuun, jakavat vaatteeni keskenään, heittävät puvustani arpaan. Se on jakeessa 17 ja 19, mutta juuri niin hän tapahtui ristinjuurella. Johannes kertoo luvussa 19. Ristiin naulittuaan Jeesuksen sotilaat ottivat hänen vaatteensa ja jakoivat ne 4 osaan, kullekin sotilaalle osansa. He ottivat myös paidan, mutta kun se oli saumaton ylhäältä alas samaa kudosta, he sanoivat toisille, ei revitä sitä, heitetään arpaa, kuka sen saa. Juuri näin sotilaat tekivät. Eikö ole ihmeellinen yhtäläisyys? Psalmi päättyy sanaan, hän on tämän tehnyt, jae 32. Ja siinä on hebrealainen sana aasaa. Se sana sisältää saman ajatuksen kuin Jeesuksen sanat ristillä, Johannes 19:30. Se on täytetty. Nyt Jumala on saanut lunastustyönsä päätökseen. Hän oli toteuttanut pelastussuunnitelmansa pojassaan. Ja siksi, psalmi 22:28, muistakoot maan kansat tämän teon ja kääntykööt hänen puoleensa. Siinä meidän lähetystehtävämme tänään maan kansojen keskellä. Sitten menemme psalmiin 23, joka on varmasti eräs eniten luettu ja ulkoa osattu Raamatun kirja. Se on uskon luku ja kannattaakin opetella ulkoa. Meidän on hyvä huomata, että tätä psalmia edelsi juuri tämä psalmi 22, joka on Jeesuksen ristiin naulitsemisen psalmi. Vasta syvennyttyämme Jeesuksen sanoihin, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit, me pääsemme todella sisälle uskon luottamusta täynnä oleviin psalmin 23 alkusanoihin. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Vasta opittuamme ymmärtämään vapahtajamme vuodatun veren arvon ja näkemään, että se miekka, joka iski paimeneen, on syvään haavan tehnyt. Me ymmärrämme paimenen huolenpidon sydämellisyyden. Jos sydämestä me voimme yhtyä ristin 22 psalmin ja hyvän paimenen psalmin 23 sanoihin, niin silloin voimme ilman pelkoa odottaa myös Kristuksen takaisin paluuta kunnian Herrana, josta psalmi 24 lopussa puhuu. Kohotkaa korkeiksi portit, avartukaa ikiaikaiset ovet, kirkkauden kuningas tulee. Ihmeellisellä tavalla nämä kolme psalmia muodostavat meidän uskomme ydinsanoman. Psalmin 23 synnyn taustana on nähty nimenomaan masennus ja toivottomuus, pimeä kuoleman varjon laakso. Ollaan Jobin sanoin pimeyden ja kuoleman varjon maassa, sekasorron ja synkkeyden maa, jossa valokin on pimeyttä. Tämä löytyy Jobin 10. luvusta. Tässä tukahduttavassa pimeydessä voi tapahtua mitä tahansa pahaa, sillä Jeesus sanoi, nyt on pimeyden valta, Luukas 22. Ja juuri sen keskellä valo välähtää ja pelokas ja ahdistunut mieli väistyy. Minuahan kaitsee täälläkin hyvä paimen. Ja niin pelon tilalle tulee varmuus ja rauha. Saan olla Herran oma, Herra on minun paimeneni. Ja niin luottamus paimeneen karkoittaa levottomuuden ja pelon. On varmaa, että nyt kuten kaikkina elämämme päivinä Jumalan hyvyys ja rakkaus ympäröi meitä ja ympäröi minua nimenomaan, jae 6. Siksi minulle pitäisi olla saman tekevää, mitä juuri nyt tuntuu ja näyttää ja mitä koen. Joka tapauksessa Herra on minun kanssani. Olen varma siitä, että hän lopulta virvoittaa uupuneen sielun ja ohjaa oikealle tielle. Jae 3. Hän vie kyllä perille vihreille niityille ja johtaa veden ääreen. Minulla on oleva elämä ja pulppuava yltäkylläisyys, tai psalmin sanoin, minun malliani on ylitsevuotavainen. Nyt siis luotan siihen, että hän vie, hän johtaa. Jae 2. Hän virvoittaa ja ohjaa. Jae 3. Hän on minun kanssani, hän suojelee ja johdattaa. Jae 4. Lopulta voitelee pääni iloöljyllä. Hänen hyvyytensä ja rakkautensa ympäröi minua ja hän johdattaa minut viimein kunniaan päivieni lopulla. Ja siinä koko psalmin merkillinen ydin näissä jakeissa. Sille emme voi mitään, että joskus arki voi repiä aivan hirvittävällä tavalla koko elämämme hajalle. Haastavinta ei ole se, mikä meitä kohtaa, vaan nimenomaan se, miten kestämme ajautumatta masennukseen ja epätoivoon. Ei ole sellaista elämän kohtaloa, jonka keskellä emme voisi etsiä juuri tämän psalmin sanoista sisäistä turvaa ja kestävyyttä. Psalmi ei muuta meidän elämän kohtaloamme, mutta se antaa uuden toivon ja rohkeuden, se antaa ja auttaa tyytymään niin, että kestämme. Tätä psalmia on syytä toistaa läpi koko ajallisen elämämme ajan. Sitten menemme psalmiin 32. Se osoittaa, miten tärkeä asia ihmisen etsiessä Jumalaan on. Nimenomaan usko siihen, että hän on antava kaikki pahat tekomme ja koko olemuksen syntisyytemme anteeksi. Näin uskoessamme hän pyyhkii pois syntimme niin, että sitä ei enää lueta meidän viaksemme. Vanhan käännöksen mukaan käytetään sanaa peitetä. 32.1. Ilmestyskirja sanoo, karitsan veressä valkaisuihin vaatteisiin meidät peitetään, puetaan. Psalmi toistaa tämän uskomme ydinasian henkilökohtaisena tunnustuksena. Jakeessa 5. Sinä annoit anteeksi pahat tekoni, otit pois syntieni taakan. Tämä ei merkitse sitä, etteikö edelleenkin olisi syntiä meidän kuten jokaisen Herran uskovan elämässä. Yksikään ihminen ei ole tässä elämässä koskaan uudistunut synnittömäksi. Maan päällä on tallannut vain yhden synnittömän ihmisen Jeesuksen jalat. Psalmista kuvaa voimakkain sanoin sitä taistelua, jakeet 3 ja 4, jota on käyty monen meidän sydämissämme ennen kuin olemme suostuneet siihen, että yksin syntien anteeksi antamuksessa Jeesuksen nimessä ja veressä on meillä iankaikkinen elämä ja autuus. Meillä ei kerta kaikkiaan ole mitään muuta mahdollisuutta kuin mennä Herran eteen, tunnustaa syntisyytemme ja syyllisyytemme ja opetella luottamaan siihen, että Herra antaa anteeksi pahat tekomme ja ottaa syntimme taakan pois. Ainoa oikea huuto Herran puoleen onkin synnin tunnustus. Se ei saisi koskaan puuttua, kun rukouksessa lähestymme Herran. Vain syntiä tunnustaessamme ihminen on avoin Herran edessä. Silloin hän ei löydä itsestään mitään Jumalalle kelpaava ja hänen ainoa turvansa on Herran armo, joka ympäröi häntä. Psalmi päättyy riemuhuutoon, sinä annoit anteeksi pahat tekoni, ota pois syntyeni taakan. Vanha opettaja sanoo, meidän pelastuksemme ja autuutemme on ennen kaikkea syntien anteeksi antamuksessa. Se on siinä sekä uskon elämän alkaessa että sen päättyessä ajallisen elämän lopussa. Juuri syntien anteeksi antamus Jumalan vanhurskauden lukemisena on pääasia Jumalan valtakunnassa. Se on evankeliumin ydin. Siksi syntien anteeksiantamuksen etsiminen Jeesuksen veressä on pääasia ensimmäistä kertaa kääntyessämme Kristuksen puoleen, mutta se on pääasia etsiessämme jokapäiväistä uudistumista. Kokiessamme syvän synnin turmeluksen itsessämme, meidän tulee jatkuvasti mennä Kristuksen luo, välimiehemme luo, pitää hänen vertansa lunastushintanamme ja rukoilla Jumalaa antamaan Kristuksen vuodatetun veren tähden anteeksi ja peittämään syntimme, eikä niitä tulemaan meille syyksi. Ja nyt kun tämän olen lukenut, niin tietysti menen psalmiin 51. jossa tämä todellisen uskonelämän ydin tulee mitä voimakkaimmin esiin. Se onkin katumuspsalmeista kaikkein voimakkain ja puhuttelevin ja samalla ehkä koko psalmien kirjan tärkeimpiä psalmeja. Toivon mukaan se on niin tuttu, että meidän ei montaa hetkeä tarvitse viipyä tämän psalmin äärellä. Siinähän on taustalla aviorikos ja murha. Ja on tietysti aika järkyttävä, että niin kauan kuin Raamattua luetaan täällä maan päällä, jokainen Raamatun lukija tulee tietämään, että Jumalan eräs kaikkein tärkeimpiä valittuja aseita, Daavid, paimen poika ja kuningas, on näin syvästi langennut syntiin. Ja jos tämä suuri profeetta ja Jumalan ase saanut anteeksi, niin ei ole syntiä, jota emme saisi anteeksi. Tämä ei ole muuten itsestään selvä. Monet mun ystäväni taistelevat pitkiä taisteluja ennen kuin uskaltavat uskoa. Vastoin Raamatun sanaan siihen, että kaikki synnit Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi. Huomaatteko, jopa vastoin Raamatun eräitä sanoja, joita en tässä rupea toistamaan. Joka tapauksessa Naatanin välittämä Herran sana synnytti väkevän synnin tunnon Daavidin elämässä. Todellinen synnin ja syyllisyyden tunto on nimittäin aina Pyhän Hengen vaikuttama ihme ja siihen tarvitaan Jumalan sanaa. Ihmisellä on kyllä taito selittää ja torjua Jumalan sanan varoitukset ja nuhteet. Henki ei myöskään lohduttanut välittömästi. Koko psalmia ei olisi syntynyt ilman tuskaa. Psalmista vastaa rukoiltuaan anteeksi antamuksen Herra ei antanutkaan anteeksi ja kuitenkin Herra on jo antanut anteeksi. Ihmisen syntinen olemus jää anteeksi antamuksesta huolimatta ja synnyttää siksi jatkuvaa kipuilua Pyhän Jumalan edessä. Vanhassa testamentissa on tuotu esiin ilmoitus ihmisen perisyntisyydestä. Ihmisen ajatukset ja teot ovat hamasta nuoruudesta asti pahat. Ja myöskin psalmi 51:7 sanoi, että olen syntynyt ja siinnyt äitini kohdussa synnin alaiseksi. Hän on jo syntyessään minut tehnyt syntiseksi tai hänen kauttaan olin tullut syntiseksi. Aika kauhea sana se, 51:7. Tietysti tämä on ihan vastoin sitä, mitä tämän päivän ihminen sanoo. Luen nyt erään tutun runoon, jota moni rakastaa. Ei ole paha kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista. On hyvä rinnassa jokaisen, vaikka ei aina esille loista. Kas hymy jo puoli on hyvettä, itkeä ei voi ilkeä, missä ihmiset tuntevat tunteihin liki liikkuvi Jumalakin. Tämähän on Raamatun mukaan valle. Me olemme synnin turmelemia. Perisyntisyys ja syyllisyys tulee näkyviin, että ihminen tietää kyllä, mikä on hyvä, mutta hän ei halua. En ymmärrä itseäni, tiedän tekeväni väärin, omatunto syyttää, myönnän lain käskyt oikeaksi. Nämä löytyy sieltä roomalaiskirjeen 7. luvusta. Ja nyt sitten me saamme kuitenkin mennä Jumalan eteen ja rukoilla häneltä anteeksi antamusta, jopa rukoilla niin, että älä ota pois minulta pyhää henkeä ja keen 13 mukaan. Anna minun kuitenkin säilyttää Herran luottamus siihen, että sinä et minua hylkää, kun käännyn sinun tykösi. On aivan ihmeellistä, että Jeesus sanoo, sitä joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.